Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Խորհրդարանը քննարկում է Եռյակի հեղինակած կառավարման ճգնաժամի մասին փաստաթուղթը.
Ընդդիմությունը նոր չի կաղում, երևի թե 3 ոտքից.
Չնայած Ավետիսյանների հարազատների պահանջին, Գևոր Կոստանյանը Գյումրի չի մեկնելու։ Վոլոդիա Ավետիսյանը պատրաստվում է եվրոպական դատարան դիմել։
Քաղաքական պատերազմ գործով։
Ինչպես են Հովիկ Աբրահամյանն ու Գագիկ Խաչատրյանը պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Կտանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը հրապարակել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազություն ուղարկված հարցման պատասխանի լուսապատճ նմանավասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Ջեմ Պսակին անդրադարձել է Ղարաբաղում ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցիներին Բաքվին հանձնելու վերաբերյալ Վիկտորիա Նուլանդի հայտարարությանը։ Մենք Նուլանդը նույնպես օրդորել է համապատասխան իշխանություններին վերադարձնել երկու բանտարկյալներին ադրբեջանի կառավարությանը կողմերն ընդհանուր արմամբ անցյալում ուղի գտել են վերադարձ բանտարկյալներին և նմամարդասիրական ժեստերը ցույց են տվել, որ նվազեցնում են լարվածությունն ու վստահություն ստեղծում կողմերի միջև, մասնավորապես ասել է Պսակին։ Լոս Անջելես World Airports ընկերությունը խզել է ավելի քան 845,000 դոլար արժողության պայմանագիրը ամերիկացի նախկին կոնգրեսական Դիփք Գեփարդին պատկանող ընկերության հետ, որը ծառայում է որպես Թուրքիայի համար գրանցված օտարերկրյա գործակալ և խոշոր գործիք հայցաղասպանությունը ժխտելու փորձերում։ Ամերիկահայ ասպարես պարբերականի փոխանցման անցած տարի հայդատի հանձնախումբը կոչեր արել Լոս Անջելեսի քաղաքապետին խզել Լոս Անջելեսի և Դիք Գեփարդի միջև բոլոր կապերը։ Նախորդին Բաքու ժամանած Եվրամիության մարդու իրավունքների գծով հատուկ ներկայացուցիչ Ստավրոս Լամբրինիդիսն այսօր հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ և քննարկել տնտեսական ու էներգետիկ համագործակցության հարցեր, անդրադարձել նաև այդ երկրու մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության խնդիրներին։ Ղազախստանի նախագահի նախկին փեսա Ավստրիայում Ղազախստանի նախկին դեսպան Ռահատ Ալիևին Վիեննայի բանտերից մեկում մահացած են գտել։ Ավստրիայի իշխանությունները պնդում են, որ ղազախստանյան ռեժիմի քննադատ Նովիդ երկրում շուրջ 40 տարվա ազատազրկման է դատապարտել, մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում հայրենիքին դավաճանելու և պետական հեղաշրջում իրականացնելու փորձի համար ինքնասպան է եղել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համառուսաստանյան պետական հեռուստառադիոընկերության հետ զրույցում քիչ հավանական է համարել Ուկրաինայի հետ պատերազմը, հույս հայտնելով, որ նման բան երբեք չի լինի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Երկրորդ օրն է Բարգավաճ Հայաստանը լռում է բոյկոտելով նիստերը։ Ժառանգության համար Եռյակն այլևս գոյություն չունի, բայց պատգամավորների սեղանին դեռ Եռյակի նախագիծն է կառավարման ճգնաժամի մասին։ Դժվար չէ գուշակել, ինչ ճակատագիր կունենա ներկայացվելուց 4 ամիս անց վերջապես օրակարգ մտած այս փաստաթուղթը։ Դրա քննարկումը, սակայն, այսօր արդեն վերածվեց փոխադարձ վիրավորանքների։ Իշխանությունները անցան պատասխան գրոհի։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Խորհրդարանում շարունակվող կառավարման ճգնաժամի մասին հայտարարության նախագծի քննարկումը այսօր թեժ բանավեճի պատճառ դարձավ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Հերմինե Նաղդալյանը միանգամից հիշեց դահլիճից արդեն երկրորդ օրը բացակայող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը և համաձայնեց ոչ իշխանական ուժերի հետ։ Ճգնաժամ իրոք կա, այն խորն է և այն ընդդիմության դաշտում է։
Այո, ընդդիմությունը կաղում է, բայց նրա պես լավատես չեմ, որ ցա արագ ապակինվող տկարություն է, որովհետև ընդդիմությունը նոր չի կաղում, կաղում է վաղուց և կաղում է երկու ոտքից, կարող եմ ասել նույնիսկ երևի թե 3 ոտքից։
Հանրապետականները սուր քննադատելով հայտարարության նախագիծը չմոռացան նաև 3 այն ներկայացնող Լևոն Զուրաբյանին։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հիշեցրեց, որ Եռյակ գոյություն չունի և չի կարելի նախագիծը Եռյակի անունից ներկայացնել։
Եվ ես զարմանում եմ, այսօր պարոն Զուրաբյան, խոսում եք ժողովրդի անունից, դուք իրավունք չունեք ձեր խմբակցության անունից խոսել։ Ձեր խմբակցության ելույթի մշտադիր հետևում եմ, 7% 5 ելույթները հակասական են մեկը մյուսին։ Դուք մի խմբակցություն չեք կարողանում ղեկավարել, դուք ոչ պետք է ժողովուրդ ղեկավարեք, խելքի աշեցիք։
Ժառանգությունից հանրապետականներին արձագանքեց խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը դահլիճում չէ, քանի որ բռնությունների և ճնշումների է ենթարկվել, ասաց նա։ Բարգավաճի բացակայությունն էլ հենց համակարգային ճգնաժամի արդյունքն է։
Ո՞ւմն եք խափում։ Սա է քաղաքականություն, այդ որ դասեր եք տալիս, ասում եք հիվանդ է։ Հիվանդը դուք եք, որ չեք պատկերացնում, որ ժողովրդը լավ հասկանում է դուք ինչով եք զբաղված։
Հայազգային կոնգրեսի Արամ Մանուկյանն էլ ցուցանիշներ ներկայացրեց։ Արտագաղթ գործազրկություն առաջարկեց վիճելու փոխարեն ըստեյության խոսել։
Վիճակը վատ է, իսկապես վատ է այն առումով, առավել ևս վատ է այն առումով, որ չեք ուզում համակերպվեք դրա հետ, որ վիճակը վատ է։
Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանի խոսքով էլ միայն վիճակը ներկայացնելը քիչ է, պետք է նաև ելքեր առաջարկել, թե ինչպես դուրս գալ ստեղծված վիճակից։ Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն էլ չար չլինելու և միմյանց լսելու կոչ արեց։
Մի ոչ քաղաքական թիմ եք վախեցնում, ժողովրդի եք վախեցնում, սա ընդհանրապես հավատի, վստահության, մարդկային տեսակի և որակի ճգնաժամ է։ Կառավարությունը քիչ է, հարգելի գործընկեր, ամեն ինչի ճգնաժամ է։
Նախագծի հեղինակ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը առաջարկեց ընդմիջում վերցնել, քանի որ ցանկանում են նախագծի վերաբերյալ լսել դաշնակցության առաջարկները։ Առաջարկը քվեարկությամբ մերժվեց։ Լևոն Զուրաբյանն էլ իշխող հանրապետականին մեղադրեց, թե կառավարման ճգնաժամի մասին խոսելու փոխարեն ընդդիմության ճգնաժամից են խոսում։ Նա նաև արձանագրեց, որ այս հարցում հանրապետականին օգնում է նաև մի նոր դաշինք, որի կազմում կան նաև ընդդիմադիր պատգամավորներ։
Ապշեցուցիչը այս միացյալ մանիֆեստի մեջ այն է, որ առաջին, այն նույնությամբ կրկնում են ֆորմալ առումով տարբեր ճամբարներում գտնվող Էդուարդ Շարմազանովը, Վահրամ Բաղդասարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Հայկ Բաբուխանյանը, Խոսրով Հարությունյանը և Էդմոն Մարուկյանը։
Գյումրիում սպանված Ավետիսյանների հարազատները 3 բառացիորեն ներխուժել էին Շիրակի դատախազի աշխատասենյակ, պահանջելով, որ Գևորգ Կոստանյանը ներկայանա Գյումրի և պատասխան տա, ինչու սպանդից 40 օր անց որևէ մանրամասն հայտնի չէ, որտեղ է անհետացել նրա նամակը ռուս պաշտոնակցին և վերջապես դեռ որքան է Պերմյակովը պահվելու ռուսական բազայի տարածքում։ Գյումրեցիները 1 օր էին տվել գլխավոր դատախազին Գյումրի հասնելու համար։ Կոստանյանը պարզվում է այդպիսի մտադրություն չունի, բայց վստահեցնում է, որ 20 օր առաջ ուղարկած նամակը ռուսական կողմը ստացել է։ Գյումրիից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն այսօր հրապարակեց Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունից ստացված պարզաբանման լուսապատճենը, որում հաստատվում է, որ փետրվարի 3-ին Գևորգ Կոստանյանն իսկապես դիմել է իր ռուս գործընկերոջը, Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի վարույթը Հայաստանի իրավապահ մարմիններին փոխանցելու հարցով։ Նամակից տեղեկանում ենք, որ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը այս պահին քննարկում է Հայաստանի դատախազության դիմումը սպանության մեջ մեղադրվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի Վալերի Պերմյակովի քրեական գործը Հայաստանին փոխանցելու հարցը։ Քննարկման արդյունքների մասին Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունն առաջիկայում լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Ինչ վերաբերում է Կոստանյանի նամակի բովանդակության չհրապարակմանը, Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը դա հիմնավորում է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի պահանջներով, նշելով, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազի միջնորդությունը պարունակում է հրապարակման ոչ ենթակա նախնական քննության տվյալներ, ուստի մեջբերում եմ գործի քննության բազմակողմանիության լրիվ և օբյեկտիվության ապահովման շահերից ելնելով, միջնորդությունը այս պահին չի կարող հրապարակվել, մեջբերման ավարտ է։ Կոստանյանի գրության բովանդակությունը հրապարակելու պահանջ 3 ներկայացրել էին նաև Ավետիսյանների հարազատները։ Նրանք նաև կասկածներ ունեն, թե արդյոք նման գրություն առհասարակ ուղարկվել է Ռուսաստանի դատախազություն։ Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազությունից ստացված պատասխաննամակից պարզ է դառնում, որ ոչ թե Պերմյակովին հանձնելու, այլ գործի վարույթը հայկական կողմին փոխանցելու միջնորդություն է ներկայացվել։ Այսօր լրանում է այն ժամկետը, 40 օր, որ գյումրեցիները տվել էին Կոստանյանին նշված հարցերով ռեալ գործողությունների դիմելու համար։
Եթե 24-ին չենք տեսնում մենք որակյալ գործողություններ, դա նամակ թուղթ մուղթ գրելը չէ, թուղթ գրելը չի եղել, ինքն է առաջարկել, որ ինքը այդ ճանապարհով է գնալու, մարդիկ էլ ասել են լավ, հլա արա, նայենք։ Ինչև ամսի 24-ը որակյալ գործողություններ եղան, չեղան Կոստանյանը։
Հիշեցնենք, Ավետիսյանների հարազատները նախորդին Շիրակի մարզի դատախազությունում էին եւ պահանջում էին, որ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը գա Գյումրի եւ պատասխանի քրեական գործի հետ կապված բազմաթիվ անպատասխան մնացած հարցերին։ Կոստանյանին Ավետիսյանները մինչև 5-7 ժամանակ տվեցին։
Մինչև 5-7 պատասխան չստացանք, ուրբաթորը հավաքվում են Գյումրիում։
Գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Քրիստինե Մելքոնյանը ազատության հարցինի պատասխան փոխանցեց, որ այս պահին գլխավոր դատախազի Գյումրի մեկնելու հարց օրակարգում չկա։
Մեր երեկոյան եթերաժամին կներկայացնենք, թե Ավետիսյանների հարազատներն ինչ կարծիք ունեն գլխավոր դատախազի այս վերջին պնդման մասին, որ նպատակ չունի Գյումրի մեկնել։ Մինչ այդ, իրավական վերջին ատյանը Վճռաբեկ դատարանը մերժել է Վոլոդիա Ավետիսյանի բողոքը։ Պահեստազորի գնդապետը 6 է անցկացնելու ճաղերի հետևում։ Ազատամարտիկների սոցիալական դժգոհությունը բարձրաձայնած Ավետիսյանն իրեն քաղաքական բանտարկյալ է համարում։ Մարտական ընկերները շարունակում են պայքարը արդեն իշխանապողության պահանջով։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Վոլոդիա Ավետիսյանը մտադիր է արդարադատություն փնտրել եվրոպական ատյանում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը Վճռաբեկ դատարանի բողոքը ստանալուց հետո պատրաստվում է դիմել եվրոպական դատարան։ Վճռաբեկացյանը ուժի մեջ էր թողել վերաքննիջ եւ առաջին ատյանի դատարանների որոշումը։ Հիմա արդեն Վոլոդիա Ավետիսյանի հույսը եվրոպական դատարանն է։ Ազատության հետ զրույցում Ավետիսյանի ընտանիքի անդամներն ու պաշտպան Արա Զաքարյանը բազմիցս են ասել, որ Հայաստանի դատական համակարգին չեն վստահում։ Պաշտպանի համար Վճռաբեկի որոշումից հետո առավելական հայտ դարձավ, որ Վոլոդիա Ավետիսյանը ճաղերի հետևում հայտնվեց իր քաղաքական հայացքների համար, երբ մոտ 2 տարի առաջ մարտական ընկերների հետ դուրս ելավ փողոց պաշտպանելու Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների սոցիալական իրավունքները։ Նրա սոցիալական պայքարը հետագայում վերաճեց քաղաքականի։
Բացահայտ սա քաղաքական պատվերյայից գործով Վոլոդիա Ավետիսյանը քաղ բանտարկյալ է, քանի որ նա ազատամարտիկների իրավունքների պաշտպանության համար բարձրացրել էր բավականին կարևոր խնդիրներ, հարցեր, եւ այդ հարցերի լուծումը որպես այդպիսին քաղաքական նշանակություն կարող էին ունենալ շատ մեծ։ Եվ իշխանությունը հենց այդ, ուրեմն Վոլոդիա Ավետիսյանին այդ ճանապարից հետ պայելու համար նրա նկատմամբ սկսեց քրական հետապնդում իրականացնել։
Ավետիսյանի պաշտպանը Վճռաբեկ Բողոքեր ներկայացրել անցած տարվա հոկտեմբերին։ Ըստ օրենքի Վճռաբեկը պարտավոր էր որոշում կայացնել Երամսյա ժամկետում, որը լրացել է հունվարին։ Միջդեռ մինչև փետրվարի 18-ը պաշտպանը որևէ լուր չուներ Վճռաբեկից։ Այդ օրը նա դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգի կայքերից է տեղեկացել, որ Վճռաբեկը դեռ հունվարի 30-ին է մերժել բողոքը վարույթ ընդունել, ուժի մեջ թողնելով վերաքնիջ ատյանի որոշումը։ Զաքարյանը տեղի ունեցածը համարում է օրենքի խախտում, պնդելով, որ սա Վճռաբեկի ձեռագիրն է, ինչի դեմ տարիներ շարունակ պայքարում են փաստաբանները։
Ցավոք սրտի մենք փաստաբաններս բազմից ենք ասել, որ Վճռաբեկ դատարանը որպես այդպիսին մի մարմին է, որը անում է այն, ինչը որ ինքն է ուզում, այլ ոչ թե շատ դեպքերում բխում է օրենքից, եւ այդ կամայականությունը դատական համակարգում տիրող առաջերտին հենց Վճռաբեկ դատարանից է գալիս։ Ես սա դրա վկայությունն է։
Այն որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի նորաստեղծ խորհուրդը ղեկավարելու է Հովիկ Աբրահամյանը, իրավապաշտպանների տարակուսանքն է առաջացրել։ Առաջինը հենց վարչապետի անունն է կապվում կոռուպցիոն սկանդալների հետ, ինչպես է ինքն իր ձեռքը բռնելու։ Խորհրդի կազմում է նաև ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, միայն պաշտոնական հայտարարագրերով նա Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից է։ Այս ֆոնին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն ասում են, թե անելիք չունեն այդ կառույցը և չեն պատրաստվում ներգրավել խորհրդի կազմում։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Կառավարության նախաձեռնած կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջիկայում ստեղծվելիք խորհրդում քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ ներգրավել չեն պատրաստվում։ Հակակոռուպցիոն խորհրդի կազմում ըստ կառավարության որոշման պետք է մրցութային կարգով ընդգրկվեն հասարակական կազմակերպությունների 2 ներկայացուցիչ։ Սա հերթական իմիտացիոն քայլն է ցույց տալու, թե իբր կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամք կա, ասում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը, ով մտադիր չէ դիմել որդի կազմում ընդգրկվելու համար։
Իմիտացիոն ինքը մեռած մարմինը ի սկզբանե։ Ինչ է նշանակում ֆինանսային նախարար Գագիկ Խաչատրյանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Դա
աբսուրդ է։
Աբսուրդ է նաև ինչ որ բանի դեմ պայքարի խորուրդ ստեղծելը, ասում է իրավապաշտպանը։
Դեպ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար կան համապատասխան մարմիններ, հանձինս իրավապահ մարմինների, հանձինս վերահսկիչ պալատի, դատախազության, ոստիկանության, հատուկ քնչական ծառայություն, քնչական կոմիտե եւ այլն, այսինքն կան այն բոլոր մարմինները, որոնք կոչված են կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտման համար ուղղությամբ աշխատել։
Սակունցը կասկածներ ունի, որ կառավարությունն այս նախագիծն իրականացնում է պարզապես արևմուտքից մեծ դրամական միջոցներ ստանալու համար։ Պատահական չէ, որ երեք Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության փոխտնօրեն Սյուզան Ֆրիցը վարչապետի հետ հանդիպմանը ողջունել է նման կազմով կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդ ստեղծելը, հավելում է Սակունցը։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հիմա օթի պես անհրաժեշտ է գումար, որի տրամադրողը ոչ թե Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որի տրամադրողը կարող է լինել միայն արևմտյան, ուրեմն դրամական համիջոցներն ունեցած արևմտյան գումարները։ Այն հարցում, որում մեզ մեղադրում են հասարակական կազմակերպությունների գրանտակերության մեջ, հենց գրանտակերությամբ հիմա զբաղվում է կառավարությունը նման իմիտացիոն քայլերով, երբ որ գումար ավերսում է եւ բանդական ռեժիմը քայլ չի կատարում։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար չի դիմի նաեւ Գյումրու ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Եթե գիտեք, եթե այդ հանձնաժողովի կազմը մի քիչ հույսն է շնչեր, չեմ բացառում, որ ես ինչ-որ վերանայեմ նրանի մոտեցմանը, բայց Հովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Խաչատրյան ոչ մի կերպ չեմ պատկերացնում մի սեղանի շուրջ կոռուպցիայի հարցեր քննարկել հետ։
Առաջիկա կիրակի մարտի 1-ն է Արյունալի ողբերգության 7-րդ տարելիցին 10 զոհերի հարազատներից որևէ մեկը չունի գլխավոր հարցերի պատասխանները, ով եւ ինչու սպանեց իրեն զավակներին։ Տարակներում մնացած քրեական գործը, սակայն նախորդ շփատ իրավապահները հիշել են, պարզվում է սպանություններն այժմ քնվում են առանձին գործերով։ Սիսակ Գափրելյանն է պատմում։
2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի գործով նոր փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Վերջին օրերին դուժողի իրավահաջորդները ծանուցագրեր են ստանում եւ հրավիրվում հատուկ քնչական ծառայություն։ Ինչպես դեռևս անցած տարվա նոյեմբերին խոստացել էր գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, զոհվածների գործերը քննվում են առանձին վարույթներով նոր քննիչների կողմից։ Օրեր առաջ հատուկ քնչական ծառայություն է կանչվել մարտի 1-ի զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը, ու հարցաքնվել։ Նոր քննիչի արձանագրությունը մտորելու տեղիք է տվել Քլոյանին։
Որ հատուկ միջոցների ոչ ճիշտ օգտագործելուց հետո տեղի ունեցել զոհեր։ Այստեղ հարց առաջանում, եթե դու չգիտեք ովքեր են սպանել մեր երեխաներին, ապա ինչպես գիտեք, որ զենքը հատուկ այդ ներքին զորքերի ոստիկանությունը ճիշտ օգտագործել կամ անզգուշ օգտագործել։
Արդեն 7 տարի արդարադատության սպասող զոհվածների հարազատները նոր քննիչների ու առանձին վարույթներով գործերը քննելու գլխավոր դատախազի որոշմանը լուրջ չեն վերաբերվում։ Սարգիս Քլոյանը ընդգծում է, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն ու բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ էլ տարբեր առիթներով հայտարարել են, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, հանցագործություններն էլ բացահայտված են։ Սարգիս Քլոյանի խոսքով դատախազությունն այս կերպ մտահոգության իմիտացիա է ստեղծում, քանի որ իշխանությունը երբեք չի կտրի այն ճյուղը, որի վրա նստած է։
Բոլոր գործերը բացահայտված են 2008 թվականի մարտի 1-ի, բոլոր գործերը բացահայտված են։ Ամենիշն էլ իրեն գիտեն, ովքեր են մեղավորները, ովքեր են սպանողները, ովքեր են հրամանատվողները։
Հատուկ քնչական ծառայությունից ծանուցագրեր է ստացել նաև զոհված Արմեն Ֆարմանյանի հայրը, Վաճագան Ֆարմանյանը, վերջինս սակայն հարցակննության չի էլ հրավիրվել։ Ֆարմանյանն ասում է, որ հարցակննության կարիք ինքը չի տեսնում, որդեգորույս հոր խոսքով, եթե իրավապահները տարիներ շարունակ աչքաթող չանային նախագահ Սերժ Սարգսյանի ասած չստուգված լուրերը, ապա այսօր պատկերը բոլորովին այլ կլիներ։
Նույն սենարն է, փոխվի չփոխվի, հոմարդի մեկը չի փոխվելու, ասենք ես իմ ուրի ձևով խփել են մեր ծնողների սպանջներ, որ բացահայտի, իմանանք ով ա խփել, ինչ իմանան խփել, խեն խփել, կամ էդ իրավունքը ով է իրանց տվել, որ ասենք իմ տղի կյանքը խլեն 33 տարեկան։
Զոհվածների հարազատներին բարկացնում է ոչ միայն իշխանության, այլ նաև ընդդիմադիր որոշ պատգամավորների այսօրվա պահվածքը։ Ֆարմանյանի խոսքով նրանք մարտի 1-ին կարկառուն դեմքեր էին, ապա դարձան պատգամավոր եւ կարճ ժամանակում մոռացության մատնեցին զոհվածների ընտանիքի անդամներին։
Մարտի 1-ով նստան դեպուտատ, ոչ թե ինչ որ ես իմիջ բան, ու իմիջ չեմ ել ոչ մի բան, ու միջևին ոչ մի բան։ Ոչ մերը ձրուց է լավ, ոչ ես մինչա, ինչա մտազում, ոնց է մտազում, օրինակ դեպքերից մեկներ իրանք էին։
Չնայած Գևոր Կոստանյանը խոստացել էր, որ բոլոր գործերը կքննվեն առանձին վարույթներով, դուժողի իրավահաջորդներից ոչ բոլորն են ստացել ծանուցագրեր։ Զոհվածներից Սամվել Հարությունյանի հայրը, Էդիկ Հարությունյանը, ազատության հետ զրույցում ասաց, որ որևէ ծանուցում չի ստացել։ Մի քանի օրից կլրանա մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով զոհված 10 քաղաքացիների մահվան 7-րդ տարին։ Իշխանությունից թեև ակնկալիքներ հարազատները չունեն, սակայն առաջիկայում կրկինքը փորձեն հանդիպել Գևորգ Կոստանյանի հետ, նրան հիշեցնելու իր խոստման մասին։
Ուրա ձեր տված տղամարդավարի խոսքը։ Դու ասել ես, որ սայլը տեղից չշարժվի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում իսկապես կտրուկ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, նկատում է 4-րդ իշխանություն թերթը շարունակելով։ Ընդամենը մի 10 օր առաջ հարցն այսպես էր դրված, կամ Սերժ Սարգսյանն ինքնակամ լրջագույն փոփոխություններ է իրականացնում եւ հրաժարվում Հայաստանը որպես սեփական ቦստան ընկալելու ավանդույթից, կամ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս են գալիս փողոց եւ իշխանափոխություն իրականացնում։ Հիմա հարցն այլ կերպ է դրված, կամ Սերժ Սարգսյանն ինքնակամ հրաժարվում է վերոհիշյալ ավանդույթից, կամ չի հրաժարվում, այսինքն ինքն է որոշում, ինչ ուզի, կանի, ով պիտի խանգարի, ու հենց այստեղ է, որ հարց է առաջանում, որն է Հայաստանի ապագայի Սերժ Սարգսյանի տեսլականը։ Թեմայի շարունակությունն առավոտի խմբագրականում ընդդիմությանը չհաջողվեց, ամենայն դեպս այս փուլում իրականացնել իշխանափոխություն։ Իշխանությունն օգտագործեց իր վարչական եւ ուժային լծակները դա թույլ չտալու համար։ Ճիշտ այդպես եւ նույնիսկ առավել ուժային եղանակով նախկինում վարվել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունները։ Այնպես որ առաջին եւ երկրորդ նախագահների կողմնակիցների բոլոր տեսակի բողոքներն անկեղծ չեն, եթե ես ճաղատ եմ, ես չեմ կարող ուրիշներին մեղադրել հատության մեջ, դա կողքից նույնիսկ փոքրինչ զվարճալի կթվա։ Ժողովուրդ հերթի տեղեկություններով ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն առաջիկա օրերին կհայտարարի կուսակցության նախագահի պաշտոնից հրաժարական տալու մասին։ Ըստ այդ լուրերի Ծառուկյանը կդառնա ԲՀԿ պատվավոր նախագահ, որը գործնական լծակներ չի ունենա եւ չի խառնվի կուսակցության գործադիր կառավարմանը։ Իսկ թե ով է լինելու ԲՀԿ նախագահը դեռ պարզ չէ։ ԲՀԿ-ականներն այս օրերին բավականին ծանր կացության մեջ են հայտնվել ու փորձում են ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնել։ Հերթի տեղեկություններով առաջիկայում ԲՀԿ խմբակցությունից ու կուսակցությունից դուրս գալու մասին կհայտարարեն էլի մի քանի պատգամավորներ, այդ թվում եւ միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահ Գուրգեն Արսենյանը։
Տարեվերջին հայաստանյան ֆինանսական շուկան ցնցած ալիքը ամիսներ անց հասել է Ադրբեջան, ընդ որում ավելի խոշոր չափերով։ Միայն վերջին օրերին տեղական մանատն արժե զրկվել է ավելի քան 35%-ով, և սա կարծես դեռ վերջը չէ։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ադրբեջանի ազգային տարադրամի մանաթի անկումը շարունակվում է շաբաթօրը երկրի կենտրոնական բանկի կողմից կայացված որոշումից հետո մանաթն արժե զրկվեց ավելի քան 1/3-ով։ Այս որոշումը կայացվեց մի քանի օր անց այն բանից, երբ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի նախագահ Էլման Ռուստամովը Financial Times-ին տված հարցազրույցում խոստովանեց, որ երկրի իշխանություններն այլևս ի վիճակի չեն արհեստականորեն զսպել ազգային տարադրամի հնարավոր արժե զրկումը։ Տարեսկզբից ի վեր Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը 1 միլիարդ դոլար է ծախսել ֆինանսական կայունությունը շուկայում պահպանելու համար, նշել էր Ռուստամովը։ Թեև Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը խոստանում էր, որ մանաթի արժե զրկումը աստիճանական բնույթ կգրի, այնուհանդերձ շուկայում խուճապային տրամադրություններից խուսափել այդպես էլ չհաջողվեց։ Հանգստյան օրերին դա հատկապես զգալի էր սպառողական շուկայում, երբ զգացվեց գների լուրջ աճ, կենցաղային ապրանքների և մեքենաների վաճառքով զբաղվող մի շարք ընկերություններ ստիպված էին դադարեցնել աշխատանքը, չցանկանալով առևտրային գործարքներ իրականացնել արժե զրկվող մանաթով։ Երկու շաբթի օրվանից սկսած անկայունությունը տեղափոխվեց փոխանակման կետեր և բանկերի բաժանմունքներ։ Ադրբեջանական ընդդիմադիր Meydan TV կայքի լրագրողներ օրինակ նկարահանել են Բաքվի խոշորագույն ֆինանսական կառույցներից մեկի, Կապիտալ բանկի կենտրոնական գրասենյակի մերձակայքում տիրող իրավիճակը, որտեղ մեծ հերթ էր գոյացել։ Ոստիկանությունը հսկում է բանկի տարածքն, իսկ մարդիկ արձանագրում են, որ քաղաքում գործող փոխանակման կետերի զգալի մասը չի աշխատում, դոլար կամ եվրո գնելը գրեթե անհնար նարինը։
Մեն վալյու թավարիչ դեմ է։ Համսը բաղլի, օտրուլար չէ, մանատմուզ յոխ։
Գրեթե նույն իրավիճակն է Բաքվի խոշորագույն առևտրային կետերից մեկում, կանաչ շուկայում սակավաթիվ գնորդներն այստեղ նկատում են, որ մի շարք ապրանքատեսակների գներ զգալի օրեն աճել են։
Քարտուշկե բիր մանաթադի է, 70 կիլոգ խոսորդի։ Բուենովը բիր մանաթա։
Ադրբեջանի իշխանությունները սակայն պնդում են, որ ֆինանսական շուկայում կայունություն հաստատելու գործը, եթե ոչ ժամերի, ապա գոնե օրերի հարց է։ Ֆինանսական պահուստների ընդհանուր ծավալը 50 միլիարդ է, նշում են կենտրոնական բանկում, խոստանալով նաև արհեստական խուճապ առաջացնող գործարարների նկատմամբ կոշտ պատժամիջոցներ կիրառել։ Երեկվանից արդեն 10 փոխանակման կետեր փակվել են, դրանց աշխատակիցներին կենտրոնական բանկը մեղադրում է աժիոտաժ ստեղծելու և մանաթի փոխարժեքը արհեստականորեն իջեցնելու մեջ։ Կենտրոնական բանկի գործողությունները լուրջ դժգոհություններ են առաջացրել նաև Ադրբեջանի խորհրդանում, Միլի Մեջլիսում, որպես կանոն իշխանությունների բոլոր գործողություններին հավանության արժանացնող ադրբեջանցի պատգամավորներն այս անգամ խիստ քննադատության են ենթարկել երկրի գլխավոր ֆինանսական կառույցի ղեկավարներին։ Միլի Մեջլիսի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Վահիդ Ահմեդովը հայտարել է. ամբողջ ֆինանսական դաշտը հիփոթեքային վարկավորմամբ զբաղվող բոլոր կազմակերպությունները լուրջ կորուստներ են գրում, ինչը չի կարող չհարվածել ադրբեջանի շարքային բնակիչների գրպանին, հայտարել է ադրբեջանցի պատգամավորը, հավելելով. Ես անձամբ մի քանի օր շարունակ բանակցում էի կենտրոնական բանկի ղեկավարության հետ, խնդրում, որպեսզի մանաթի արժեզրկումը կտրուկ կերպով չիրագործվի։ Բանկի ղեկավարությունը, սակայն, փաստորեն խաբեց թե պատգամավորներին, թե ողջ ժողովրդին։ Այսքանից հետո կարող եմ արձանագրել, որ կենտրոնական բանկի նախագահ Էլման Ռուստամով նիշ տեղում չէ, նշում է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Մանաթի արժեզրկման հարցը քննարկվեց նաև Միլի Մեջլիսի լիագումար նիստի ժամանակ, պատգամավոր Իկբալ Աղազադեն հայտարարում էր. «Գներն աճում են և մարդիկ անհանգստացած են, կառավարությունն ու կենտրոնական բանկը պարտավոր են հակաճգնաժամային ծրագրով հանդես գալ և հանդարտեցնել գրքերը»։ Սրանի պատասխան խորհրդանի խոսնակ Օկտայ Ասադովը հակադարձել է. «Մի մոռացեք, Ադրբեջանը գտնվում է պատերազմական վիճակում, այնպես որ այս խնդրի շուրջ արհեստական աջոտաշ ստեղծելու կարիք չկա»։
Վերադառնանք Հայաստան, բնապահպանական հերթական սկանդալն է հասունանում Աղթալայում։ Պոչամբարների մեջ թաղված համայնքում հանքարդյունաբերողները ավելացրել են թունավոր թափոնների ևս մեկ պահոց, հարուցելով բնակիչների դժգոհությունը։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի նոր Պոչամբարի կառուցման ծրագիրն անհանգստացրել է շրջակա գյուղերի բնակիչներին ու բնապահպաններին։ Լոռու մարզի հիմնականում փախստականներով բնակեցված Մեծ Այրում գյուղի ավականու անդամ Օլեգ Դուլգարյանն ասում է, ամեն ինչ անելու են, որ կոմբինատի արդեն երրորդ Պոչամբարն ունենալու ծրագիրը չիրագործվի, չնայած կառավարությունում այս հարցին հավանություն են տվել և ինչպես Մեծ Այրումի, այնպես էլ հարևան Ճոճկան գյուղի ավականիներին առաջարկել են 40 հեկտար հողերի գյուղատնտեսական նշանակությունը փոխել ու դարձնել արդյունաբերական նշանակության։
Ասում են, որ այո, եթե Պոչամբ այստեղ կառուցվի, ապա համայնքի որոշակի օգուտներ կգան, ծրագրեր կաջակցեն, կներկայացնեն, բայց նախկինում այդպիսի դեպք չի եղել, որ ասենք ինչ-որ հարցով այրում համայնքին աջակցեն, ասենք ինչ-որ ծրագրերի իրականացման։ Այսինքն, ուղղակի հերթական, կարելի ասել, խապկանքն է, որը մատուցվում է ժողովրդին։
Ընկերության տնօրինության հիմնավորմամբ գործող Պոչամբարը լցվել է և առաջացել արդյունաբերական թափոնների նոր Պոչամբար ստեղծելու անհրաժեշտություն։ Գործող Պոչամբարն ավելի քան 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Մեծ Այրումից։ Բնապահպան Հակոբ Սանասարյանը հաշվարկել է 12 գյուղ կա այդ Պոչամբարի շրջակայքում, որոնք 2.5-ից մինչև 8 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Մինչդեռ բնապահպանության տեսանկյունից անգամ 20-ից 30 կիլոմետրը շատ փոքր տարածք է համարվում։
Պոչանքը հանել են, այսա երևի աշխարհում երևի չկա։ Հանել են հին Պոչանքը, տեղափոխել են այլ վայրեր, անգամ լսել են Աղթալակետի հենց շրթունքին, ես դրանք ունեմ լուսանկարած, և որպեսզի նորը լսեն։
Բնապահպանն օրինակ է բերում այլ երկրների փորձը, որտեղ 1 հեկտար հողատարածքը արդյունաբերական թափոնների համար օգտագործելու դեպքում առնվազն 2.5 միլիոն դոլարի տուգանք են վճարում։ Այս գյուղերի յուրաքանչյուրը տարեկան ընդամենը 40 հազար դրամ է ստանում հանքարդյունաբերողից իրենց հողը Պոչամբար դարձնելու համար։
Պոչամբարի տակ գնացած հողը հավերժորեն համարեք, որ մեռած է, բացի որ հողը մեռավ, նաև այս Պոչանքը դառնում է թունավոր մի երախ, որը ծանր մետաղներով եմ մնացած ուրեմն նյութերով կտի ավտոտի։
Այսօր Հայաստանում կա մոտ 450 շահագործվող հանքավայր, առնվազն 167 հանքավայրերի հետազոտման և շահագործման նոր արտոնագիր կա, և բնապահպանները 21 գործող ու արդեն չգործող փոչամբար են հաշվարկում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկումը ժամը 19:09-ին է, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։